Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 28-ն է, օրը ուրբաթ, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ ծանոթանալ իրադարձությունների այն մասին, որոնք տեղ են գտել մեր առավոտվա եթերում։ Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է ստեղծել մարտի 1-ի սպանությունները ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով խորհրդանական, այլ կուսակցություններում այս հարցը դեռ չի քննարկվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում այսօր ելույթ կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը հարաբերությունները սրում են։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակը հրաժարվել է մեկնել Ստրասբուրգ։ Կկարդան կորբա մամուլը, սակայն այն տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Իսրայելի վարչապետ Բենջամին Նեթանյահուն 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ խոսել է Իրանի համար կարմիր գիծ սահմանելու անհրաժեշտության մասին, որով Իրանը պետք է հարձակում ակնկալի միջուկային զենքի պատրաստման ծրագրի մշակման համար։ Իսրայելի վարչապետի պնդմամբ 2013 թվականի ամառվա ավարտին Իրանը կունենա բավական հարուստ ուրանիում միջուկային ռումբ պատրաստելու համար։ Նա հորդորել է միջազգային հանրությանը հստակ ազդանշան ուղարկել Իրանին հետևյալ բովանդակությամբ. «Կարմիր գիծը պատերազմի չի բերում, կարմիր գիծը կանխում է պատերազմը»։ Ռուսաստանի լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Բելարուսին վաճառել 5 Su-30 ռազմական օդանավերը, որոնք ավելի վաղ գործածվում էր Հնդկաստանի կողմից։ Ռուսական ведомստին վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության աղբյուրները հայտնում են, որ Բելարուսի օդային ուժերը հնարավոր է ձեռք բերեն 18 այդպիսի օդանավ։ Անցած շաբաթ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել էր, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Իրաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահին խնդրել է աջակցել բելարուսական օդային ուժերին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը 3 առաջին անգամ հաստատել է լրագրողների անվտանգության կարևորությունը որպես արտահայտվելու իրավունքի հիմնարար բաղադրիչ։ 47 հոգուց բաղկացած խումբը հաստատել է Ավստրալիայի կողմից առաջարկված բանաձևը, համաձայն որի լրագրողների համար պետք է ստեղծել աշխատանքային ապահով պայմաններ, ինչպես նաև ձևավորել միջավայր, որտեղ լրագրողները կկարողանան անկողմնակալ, արագ և արդյունավետ հետաքննություն կատարել։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում ձերբակալվել է մահմեդական աշխարհը ցնցած ֆիլմի ստեղծողներից մեկը Նիկոլա Բասելեյը։ Նա 2011 թվականին էր վաղաժամ ազատվել բանտից, որտեղ էլ հայտնվել էր բանկային մեքենայությունների մեղադրանքով։ Դատարանը պետք է որոշի, արդյոք Նիկոլան չի խախտել վաղաժամ ազատ արձակվելու պայմանները ֆիլմը ստեղծելիս։ Բանն այն է, որ ինտերնետ մուտք գործելու համար նա պետք է համապատասխան մարմիններից թույլտվություն ստանար։ Հանրահայտ Հարի Փոթեր գրքի հեղինակ մանկագիր Ռոուլինգը հրապարակեց իր առաջին վեպը մեծահասակների համար, որն էլ 3 Մեծ Բրիտանիայում դրվեց վաճառքի։ Քննադատները պատմել են, որ պատմությունը աղքատության նպատակների մրցակցության մասին է, որը տեղի ունենում անգլիական մի հորինված գյուղում, թե ինչ գումարներ կհավաքի գիրքը վաղ է խոսել։ Հիշեցնենք միայն, որ հրաշագործ տղայի Հարի Փոթերի մասին պատմող գրքերի շարքի 450 միլիոնից ավելի օրինակ վաճառվեց, Ռոուլինգին դարձնելով աշխարհի առաջին միլիարդատեր հեղինակը։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անդրադառնալով ներքաղաքական խնդիրներին հիշեցնենք, որ 3 Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվանով Սեփյանը ազգային ժողով միջնորդագիր է ներկայացրել արտաքին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելությունից զրկելու համար։ Արդեն 3 Վարդան Օսկանյանը իր Facebook-յան էջում անդրադարձել էր այս երևույթին։ Գրվածի հավաստիությունը պարզելու համար 3 ուշ երեկոյան մենք կապ հաստատեցինք Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանի հետ, ով հաստատեց գրության իսկությունը։ Մեջբերում եմ։ Ես պաշտոնապես դեռ չեմ ստացել անձեռնմխելությունից ինձ զրկելու միջնորդագիրը, ուստի չեմ ուզում ենթադրել կոնկրետ ինչ մեղադրանք է լինելու։ Մինչ այժմ խոսքի եղել է փողերի լվացման հարկային պարտավորություններից չարամտորեն խուսափելու կամ գումար յուրացնելու մասին։ Չեմ զարմանա, եթե այլ անհեթեթ մեղադրանքներ լինեն։ Անկախ նրանից, թե այս անգամ ինչ մեղադրանք են նախատեսել ինձ համար, դա որևէ իրավական հիմք չի կարող ունենալ։ Մեջբերման ավարտը, Օսկանյանը հավելում է, որ պատրաստ է պայքարել մինչև վերջ։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա առադառնանք ներքաղաքական այլ թեմաներին։ Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է ստեղծել մարտի 1-ի սպանությունները ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով։ Խորհրդանում ներկայացված արխմբակցություններում այս հարցը դեռ չի քննարկվել։ Մարտի 1-ի սպանությունների զոհերի ցնողների բարեկամները ասում են, որ հանձնաժողովի ստեղծումը նոր հույս է իրենց համար, թեմային անդրադարձել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Այս հանձնաժողովի ստեղծել չստեղծելուց կերևա, որ քաղաքական ուժերն են շահագրգիռ, որպեսզի բացահայտվեն մարտի 1-ի սպանությունները, որոնք ոչ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց 2008-ի մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը։ Անկախ նրանից, ով կղեկավարի այն, ովքեր կլինեն անդամները, Տիկին Ալլան ասում է, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին արդյունքն է հետաքրքրում։
Պարտադիր պետք է, եթե իրոք իշխանությունները չեն սպանել իմ երեխային, թող այդ հանձնաժողովով դա ապացուցեն։ Եթե իմ երեխան որևէ անկարգություն է արել ու մեղք ունի, թող այդ հանձնաժողովով ապացուցեն։ Այդ հանձնաժողովը պետք է պարզություն մտցնի, հանձնաժողովը թող ստեղծվի, եթե մենք կզգանք, որ լավ են աշխատում, կողջունենք։ Եթե կսկսեն նորից Նիկոյանի նման կոծկել, մենք էլ նորից կսկսենք ողոքարկել։
Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը պնդեց, թե նախաքննական մարմինը իրենց վաղուց չի տեղեկացնում գործի ընթացքին։ Ալլա Հովանիսյանն ասաց, իր նախաձեռնությամբ է դիմել նախաքննական մարմնի նոր ղեկավարին Ջանազյանին։ Նա պատասխանել է, թե հանրային հետաքրքրություն չկա, դրա համար գործի ընթացքի մասին լրագրողներին այլևս չեն տեղեկացնում։ Մարտի 1-ին զոհված Արմեն Ֆարմանյանի հայրն էլ Վաչագան Ֆարմանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ 1-2 անգամ է եղել դատախազությունում, վերջին անգամ չհիշեց երբ։ Գործի ընթացքին էլ ԶԼՄ-ից է տեղեկանում, դրա համար կողմ է, որ ձերքը զարկերակին պահեն։
Բոլոր ցնողներս էլ ընթառաչենք, նորից վերականգնենք։ Սամվել Նիկոլյան ոչ մի բան չարեցի, ինչ էին փնտրում ես չեմ ասում։ Մարտի 1-ը պարզ, զոհվածները պարզ, խփողները պարզ, թե միջեւ ինչ են ման գալիս։
Մեզ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից համար, ասաց Վաչագան Ֆարմանյանը, այդ հանձնաժողովի ստեղծումը նոր հույս է։
Նտեսնենք էդել ինչ կլ, էդել ոնց ասում է, էդել ձեռնարկենք, էդել անենք։
Խորհրդանում ներկայացված Բարգավաճ Հայաստանը դաշնակցությունն ու ժառանգությունը դեռևս չեն քննարկել, կմիանան մարտի 1-ի սպանություններն ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով ստեղծելու Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը, թե ոչ։ Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակն ասաց, հանրապետականում էլ հարցը չի քննարկվել, բայց Էդուարդ Շարմազանովն անձամբ դեմ է նախաձեռնությանը։ Շարմազանովը կարծում է, հակի նախաձեռնությունը նախագահականից առաջ քաղաքական հնարք է։ Շարմազանովը նաև հիշում է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանը, ական առաջին ժամանակավոր հանձնաժողովը Նիկոյանի գլխավորությամբ ընդդիմությանը հրավիրել էր մասնակցելու դրա աշխատանքներին, նրանք չեկան, չմասնակցեցին։
Արդեն իրավական տիրույթում է հարցը, եթե որևէ մեկը ունի փաստեր, պարտադիր չէ հանձնաժողով ստեղծել, հանձնաժողում գալ կամ ասուլիսի ժամանակ ասել, ես գիտեմ, որ Պողոս Պողոսյանն է կամ Պետրոս Պետրոսյանն է պատվիրել կամ մեղավորը կամ կրակողը, բերեք բռնենք։ Նախ եթե ունեիք այդ փաստերը, ներկայացնեիք։ Եթե նախաքննող մարմինը կոչվում է, ազգային ժողովում կա հայտարարությունների ժամ, կա հարցի պատասխանի ժամ, կա ունի 3 րոպեն օգտագործել նրա համար, որ դու փաստը ներկայացրել ես, համապատասխան նախաքննող մարմինն էլ, լիազոր մարմինն էլ ինքը կոչվել է։ Բայց եթե դա չկա եւ մենք միանգամից արդեն շահումների ճանապարհով են գնում, այդ ճանապարհը մեզ լուսավոր գետի չի հասցնի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում այսօր ելույթ կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ակնկալվում է, որ անդրադարձ կլինի նաև Ռամիլ Սաֆարովին ազատ արձակելուց հետո միջազգային քննադատությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը սպասվում է հոկտեմբերի 1-ին։ Նշենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Նյու Յորքում չեն հանդիպել, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր երեկոյան Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանում ելույթով հանդես կգա Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ենթադրվում է, որ նա կխոսի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին եւ չի շրջանցի Բուդապեշտում հայ-սպա Գուրգեն Մարգարյանին 2004 թվականին կացնահարելու համար ցմա ազատազրկման դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու խնդիրը ու դրա կապակցությամբ տասնյակ երկրներից, ինչպես նաեւ միջազգային ազդեցիկ կազմակերպություններից Ադրբեջանի հասցեին ուղված քննադատությունը։ Բաքուն պնդում է, թե Սաֆարովի արտահանձնումն ու ներումշնորելը չի հակասում ոչ միջազգային եւ ոչ էլ ադրբեջանի օրենքներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի մասնակից Էդվարդ Նալբանդյանը Նյու Յորքում չի հանդիպել իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին։ Հայաստանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի, Ժակ Ֆորի, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ եւ ինչպես արտգործնախարարության մամուլի ու տեղեկատվության վարչությունն է փոխանցում քննարկել է Ադրբեջանի կողմից բանակցային գործընթացին հասցված վնասը եւ ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման բանակցությունների ճանապարհով հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի շարունակումը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է նաեւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնին, ով սեպտեմբերի 21-ին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում միանշանակ ընդգծել է, որ Սաֆարովին ներում շնորհելը սադրանք է։ Սեպտեմբերի սկզբին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Փարիզում հանդիպել են Նալբանդյանին եւ Մամեդյարովին եւ խորը մտահոգություն ու ափսոսանք են հայտնել Սաֆարովին ներում շնորհելու կապակցությամբ։ Մամեդյարովի տեղակալ Արազ Ազիմովը քննադատել է Մինսկի խմբի համանախագահների այդ դիրքորոշումը եւ ասել, թե հնարավոր է, որ համանախագահները չարաշահում են այդ իրադրությունը։ Միջդերմ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի այսօրվա բանախոս Էլմար Մամեդյարովը Նյու Յորքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկել է ՀՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերի հետ։ Ինչպես եւ Հայաստանի արտգործնախարարը, Մամեդյարովն էլ է Նյու Յորքում հանդիպել պետքարտուղարի փոխտեղակալ Գորդոնին։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ երեկվա հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Տրենդը չի նշում, թե արդյոք անդրադարձ է եղել Սաֆարովի թեմային եւ հաղորդում է միայն, որ Գորդոնը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի գործողություններին ցուսաբերած աջակցության համար։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանում ելույթ կունենա ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, հոկտեմբերի 1-ին։
Այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Ժամանակը անդրադառնալով գլխավոր դատախազի Վարդան Օսկանյանի անձեռնամխելիությունից զրկելու ազգային ժողով միջնորդագիր ներկայացնելու փաստին գրում է. Ոչ մի կասկած չկա իհարկե, որ այս ամենի շարժառիթը նախագահական ընտրություններն են, Օսկանյանի քաղաքական դիրքորոշումը, նախկին արտգործնախարարը պաշտոնաթողությունից հետո եւ հատկապես վերջին շրջանում հանդես է գալիս իշխանության կոշտ քննադատությամբ, սակայն այստեղ հարկ է մի ուշագրավ բան նկատել. Վարդան Օսկանյանը կամ գրեթե չի քննադատում, կամ շատ քիչ է անվանապես քննադատում Սերժ Սարգսյանին։ Եվ այստեղ ահա հարց է առաջանում. այդ ինչով եւ ինչու էր նախկին արտգործնախարարը այդքան վտանգավոր իշխանությունների համար, որ նրանք ստիպված են նրա դեմ կիրառել այսպիսի գործողություններ։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմության մարտավարությունը կարծես թե կամաց-կամաց ուրվագծվում է, ընդ որում որքան էլ առաջին հայացքից հակառակը թվա, հիմա ընդդիմության դիրքերը շատ ավելի ամուր են, քան 5 տարի առաջ։ Բան այն է, որ ներկայիս քաղաքական իրավիճակում ընդդիմությունը միասնական տեխնացույով հանդես գալու կարիքը չունի։ Այս անգամ մարտավարությունը ճիշտ հակառակն է։ Պետք է հանդես գալ հնարավորինս շատ տեխնացուներով, որպեսզի ցանկացած ընտրող իր ճաշակով տեխնացու գտնի եւ որևէ մեկը ստիպված չլինի չուզենալով ցայն տալ Սերժ Սարգսյանին, ընտրելով չարյած փոքրագույնը։ Այս մարտավարությունն ի դեպ ձերքի հետ նաև ընդդիմության միասնական տեխնացուի հարցն է լուծում։ Ակնհայտ է, որ բազմաթիվ տեխնացուների մասնակցության դեպքում Սերժ Սարգսյանն առաջին փուլով չի հաղթի, հետևաբար ով ամենաշատ ձայները ստանա, նա էլ երկրորդ փուլում կդառնա ընդդիմության միասնական տեխնացուն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակը Սերգեյ Նարժնիկովը հրաժարվել է մեկնել Ստրասբուրգ մասնակցելու Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային աշխատանքներին, որի ընթացքում պետք է քննարկվեր Ռուսաստանին վերաբերող զեկույցը։ Սա հերթական քայլն է, որով Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ հարաբերություններն արևմուտքի հետ սրվում են։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները Պուտինի Կրեմլ վերադառնալուց հետո կտրուկ վատացել են։ Այսօր այդ հակասություններն արդեն հասել են Եվրախորհրդարան։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարուշկինը հրաժարվել է մեկնել Ստրասբուրգ եւ մասնակցել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նստաշրջանի նախատեսված է քննարկել Ռուսաստանին վերաբերող զեկույցը, որ իր մեջ ներառում է Պուտինի երկրորդ ժամկետի վերջին շրջանը, Մեդվեդևի նախագահության տարիները եւ Պուտինի հերթական нахагаутян ներկայիս շրջանը։
Предложения будут услышаны со стороны ряда руководителей парламентской ассамблеи и ряда таких русофобских.
Նարժկինը հայտարարել է, որ իր ձայնը չեն լսի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, քանի որ այնտեղ անչափ բարձր են այսօր ռուսաֆոբների ձայները։ Ռուսաստանի հանդեպ պատելությունը ակնհայտ է այդ կազմակերպության առանձին ղեկավարների եւ падգամավորների մոտ։ Այդ իսկ պատճառով ես որոշում եմ կայացրել չգնալ Ստրասբուրգ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտվա ծրագիրը, որ վարում էր Անուշ Մկրչյանը։ Մեր հաջորդ եթերներին հետևեք 15:00-ին, 16:00-ին, 17:30-ին և 19:00-ին։